creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii, v-am vorbit despre religia pur duhovnicească pe care o promovau Jacob Böhme în Germania, George Fox în Anglia și vă rămăsesem dator să vă vorbesc și despre Emanuel Swedenborg în Suedia. George Fox s-a născut în anul morții lui Böhme, iar Emanuel Swedenborg s-a născut cu 3 ani înainte de moartea lui Fox. Prin urmare, viețile celor 3 lideri religioși acoperă aproape întreaga perioadă a secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. Unele dintre învățăturile lui Swedenborg au fost asemănătoare cu cele ale lui Böhme și Fox, dar în alte privințe el a fost foarte diferit de ei. În timp ce ceilalți doi erau de origine umilă, Swedenborg s-a născut într-o familie aristocrată suedeză. Și tot spre deosebire de ceilalți doi, el a primit cea mai bună educație disponibilă căci a studiat la Universitatea din Uppsala, iar apoi a călătorit vreme de 5 ani în Anglia, Olanda, Franța, Germania, mereu în căutarea cunoașterii. În timp ce Fox și Böhme au fost frământați de neliniște religioase încă de la o vârstă fragedă, tânărul Swedenborg era interesat de studiile științifice și, prin intermediul acestora, a început căutarea care l-a condus la convingerile sale religioase. După mulți ani de cercetări științifice, Swedenborg a avut o viziune despre care a spus că l-a purtat în lumea spirituală, unde a putut vedea adevăruri eterne. După această viziune, el a scris un volum despre adevăratul sens al realității și al Scripturii. Potrivit lui, tot ceea ce există este o reflectare a atributelor lui Dumnezeu și, prin urmare, lumea vizibilă corespunde cu cea invizibilă. Același lucru este valabil și pentru Scriptură, care reflectă adevăruri care pot fi cunoscute doar de cei care au intrat în lumea spirituală. Swedenborg era convins că scrierile sale vor constitui începutul unei noi ere în istoria lumii și a religiei, ba chiar a susținut că ceea ce a avut loc când a primit revelațiile este ceea ce a vrut să spună Biblia când vorbește despre a doua venire a lui Hristos. Așa cum era de așteptat, astfel de idei n-au fost bine primite de majoritatea contemporanilor. Și prin urmare, cercul adepților săi a fost foarte restrâns. El însuși nu s-a simțit chemat să fondeze o nouă biserică, ci mai degrabă să o cheme pe cea existentă la o nouă înțelegere a naturii și mesajului ei. Dar în 1784, la 12 ani după moartea sa, discipolii săi au fondat Biserica Noului Ierusalim, ai cărei membri nu au fost niciodată mulți, dar care a supraviețuit până în secolul nostru. De asemenea, la începutul secolului al XIX-lea, a fost fondată Societatea Swedenborgiană, cu scopul publicării și distribuirii scrierilor lui. Dintre cei 3 lideri religioși, doar Fox a fost capabil să conducă și să organizeze o mișcare vastă. Acest lucru s-a datorat în parte faptului că era convins că o comunitate de credincioși era necesară pentru viața religioasă. De asemenea, Fox și prietenii contrastau cu majoritatea celorlalți din mișcarea duhovnicească prin interesul față de problemele sociale și prin participarea lor activă la căutarea de soluții la bolile sociale. Dar în afară de cazul cuacherilor, mișcarea spiritistă era destinată să aibă un impact redus asupra bisericii și asupra societății în general, fiindcă interesul ei era individualist. Un impact mult mai mare a avut o altă mișcare de protest, atât împotriva raționalismului, cât și a dogmatismului rece, și aceasta va fi opțiunea pietistă. Pietismul a fost un răspuns la dogmatismul teologilor și la raționalismul filozofilor pe care le contrapunea credinței vii care se află în inima creștinismului, precum și la războiul de 30 de ani, care i-a determinat pe mulți să vadă o mai mare valoare în devotamentul personal și în experiența religioasă. Deși, în sensul său strict, pietismul se referă doar la mișcarea germană condusă de Spener și Franke, îmi propun să vă vorbesc totuși despre mișcările similare conduse de Zinzendorf și Wesley. Deși multe dintre elementele care s-au numit mai târziu pietism circulau deja în Germania cu mult înainte de epoca sa, Philipp Jakob Spener, care a trăit între anii 1635 și 1705, a fost numit pe bună dreptate părintele pietismului. El s-a născut și a crescut în Alzacia într-o familie aristocrată cu convingeri luterane profunde. A studiat teologia în cele mai bune universități protestante și după ce și-a luat doctoratul, a devenit pastor la Frankfurt. Întrucât pastorii erau susținuți de stat și considerați funcționari guvernamentali, erau mulți cei care se mulțumeau să predice și să îndeplinească sacramentele. Dar Spener era convins că sarcina sa mergea mult mai departe de atât, că includea și promovarea credinței personale a enoriașilor. În calitate de pastor în Frankfurt, a înființat grupuri de studiu biblic și de devoțiune, pe care le-a numit Colegii de Pietate. În 1675, la 5 ani după ce a început acest experiment, a publicat lucrarea Pia Desideria, adică Deziderate Pioase, în care a schițat un program pentru dezvoltarea pietății. Aceasta a devenit cartea fundamentală a pietismului. În această carte, Spener s-a întors la doctrina luterană a preoției universale a credincioșilor și a sugerat să se pună mai puțin accent pe diferențele dintre laici și clerici și mai mult pe responsabilitatea comună a tuturor creștinilor. Acest lucru însemna, la rândul său, că ar trebui să existe în rândul laicilor o viață mai intensă de devoțiune și de studiu. Pentru a atinge acest obiectiv, Spener a sugerat grupuri mici, cum ar fi colegiile de pietate. În ceea ce privește pastorii și teologii, el a insistat că aspiranții ar trebui să fie examinați pentru a se asigura că sunt creștini adevărați și să aibă o credință personală profundă. De asemenea, el i-a îndemnat pe predicatori să lase deoparte tonul polemic și academic, fiindcă scopul predicării nu este acela de a arăta cunoștințele predicatorului, ci de a-i chema pe credincioși să fie ascultători față de cuvântul lui Dumnezeu. În toate acestea, n-a existat niciun atac la adresa doctrinelor bisericii, fiindcă Spener era în total acord cu ele. Dar a insistat asupra faptului că doctrina nu trebuie să servească drept substitut pentru credința personală. Deși este adevărat că eroarea teologică poate avea consecințe dezastruoase pentru viața creștină, este de asemenea adevărat că cei care nu merg dincolo de dogmă abia dacă au pătruns în bogățiile creștinismului. Astfel, ceea ce a propus el a fost o nouă reformă, sau cel puțin ceea ce începuse în secolul al XVI-lea și fusese întrerupt de dezbaterile doctrinare. Curând, mulți au văzut în el un nou Luther și a primit scrisori din diferite părți ale Germaniei în care i se mulțumea pentru inspirație și i se cereau sfaturi. Dar toate acestea n-au fost privite cu ochi buni de liderii ortodoxiei luterane. Thank you. Deși Spener nu se abăta de la doctrina luterană, el părea să nu ia în considerare punctele subtile ale doctrinei pe care le clarificase ortodoxia. Ca să nu existe nicio confuzie, specific că prin ortodoxie nu mă refer la credința Bisericii Ortodoxe. Termenul ortodoxie se referă la o abordare sau o perspectivă care aderă la principii, norme sau tradiții stabilite, indiferent de momentul în care este aplicată. Spener a insistat, așa cum a făcut Luther înaintea lui, asupra necesității de a se întoarce constant la Scriptură și de a o citi cu un spirit de devotament și de pietate. Mai mult, a existat un punct în care părea să se abată de la tradiția luterană. Luther, preocupat și copleșit cum era de doctrina justificării prin credință, acordase poate prea puțină atenție sfințirii. În luptele din acea vreme, el a insistat că ceea ce era important nu era modul de viață al credinciosului, ci harul lui Dumnezeu, căci harul și nu sfințenia personală este cel care justifică, care îndreptățește. Calvin și tradiția reformată, deși au fost de acord cu Luther în ceea ce privește justificarea, au insistat asupra faptului că Dumnezeu care justifică este de asemenea cel care sfințește și că Dumnezeu oferă credincioșilor puterea pentru sfințenia vieții. În acest punct, Spener și adepții săi erau mai aproape de Calvin decât de Luther. În realitate, Spener chiar fusese influențat de învățătorii reformați și era convins că luteranismul ar trebui să pună un accent mai mare pe nevoia de sfințire. Din acest motiv, mulți teologi luterani ortodoxi au declarat că el era în realitate un calvinist. De asemenea, Spener s-a făcut vulnerabil prin apocalipticismul său. Așa cum s-a întâmplat atât de des în vremuri dificile, el a devenit convins că profețiile din cartea Apocalipsa se împlineau și că sfârșitul era aproape. Fiindcă predicțiile sale nu s-au adeverit, dușmanii săi puteau argumenta că, după ce a greșit în acest punct, probabil că s-a înșelat și în altele. Într-un anumit sens, miza controversei asupra pietismului a fost dacă credința creștină ar trebui să servească pur și simplu la sancționarea moralității comune sau ar trebui să-i cheme pe credincioși la un alt fel de viață. Predica ortodoxă a luat de la sine înțeles că Dumnezeu nu cere de la credincioși nimic mai mult decât o doctrină corectă și o viață decentă. Pietiștii insistau asupra contrastului dintre ceea ce societatea așteaptă de la membrii săi și ceea ce le cere Dumnezeu credincioșilor. Aceasta a fost întotdeauna o provocare incomodă pentru o biserică confortabilă. Cel mai mare adept al lui Spener a fost August Hermann Francke, care provenea și el dintr-o familie luterană înstărită. Învățăturile sale erau similare cu cele ale lui Spener, deși nu era de acord cu interpretarea lui cu privire la evenimentele prezente ca fiind cele descrise în Apocalipsa. Chiar mai mult decât Spener, el a insistat asupra bucuriei vieții creștine, care ar trebui să fie o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. În calitate de profesor la Universitatea din Halle, a acordat mai multă atenție relației dintre pietism și teologia luterană tradițională. El și-a descris astfel propria experiență religioasă. Citez. Dintr-o dată, Dumnezeu m-a auzit. La fel de ușor cum se întoarce o mână, îndoielile mele au dispărut. În inima mea eram sigur de harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. De atunci am putut să-L numesc pe Dumnezeu nu numai Dumnezeu, ci și Tată. Tristețea și anxietatea mi-au părăsit imediat inima. Și am fost copleșit brusc de un val de bucurie, astfel încât L-am lăudat și L-am mărit cu voce tare pe Dumnezeu, care mi-acordase un asemenea har. Și închei citatul. Această descriere a unei experiențe religioase, împreună cu cele ale lui Wesley și ale altora, a dus la presupunerea falsă că pietiștii au insistat asupra necesității unei astfel de experiențe personale. De fapt, în stadiile sale timpurii, mișcarea susținea o credință vie, personală, iar modul sau timpul în care se ajungea la ea nu era de primă importanță. Mii de creștini au îmbrățișat mișcarea pietistă și s-au adunat în mici colegii de pietate, chiar dacă unii teologi au acuzat mișcarea că ar fi emoțională, subiectivă și chiar eretică. În cele din urmă, în ciuda opoziției, pietismul și-a lăsat amprenta asupra întregii tradiții luterane. Și deși atât Spener cât și Franke erau luterani, pietismul a câștigat adepți și în rândul germanilor reformați. Figura remarcabilă a pietismului reformat a fost Friedrich Adolf Lampe, ale cărui imnuri, predici și cărți au contribuit mult la răspândirea spiritului pietist. Lampe a evitat limbajul tehnic și astfel a câștigat un mare număr de adepți în rândul laicilor, dar și o opoziție acerbă din partea teologilor academici. Dar ortodoxia reformată din Germania nu avea pârghiile politice ale ortodoxiei luterane și pietismul reformat n-a suferit presiunile politice la care a conlucrat omologul său luteran, cel puțin până s-a mutat în țările de jos, unde ortodoxia reformată a avut influență. Mai târziu, în America de Nord, Marea Trezire avea să fie un indiciu al gradului în care pietismul făcea incursiuni în tradiția reformată. Cu toate acestea, cea mai semnificativă contribuție a pietismului a fost nașterea misiunilor protestante. Reformatorii din secolul al XVI-lea, implicați în lupta pentru supraviețuirea protestantismului, au acordat puțină atenție lumii necreștine. Unii chiar au declarat că creștinii moderni nu erau chemați să predice altor popoare, fiindcă aceasta era o poruncă dată exclusiv apostolilor. La început, pietiștii n-au fost interesați de misiunile mondiale, deși au fost activi în satisfacerea nevoilor semenilor lor, prin înființarea de școli și instituții pentru orfani, săraci și alte persoane aflate în nevoie. Dar în anul 1707, regele Danemarcei, un admirator al pietiștilor, a decis să trimită misionari în coloniile sale din India. N-a găsit pe nimeni în posesiunile sale care să se ocupe de această sarcină. Așa că i-a cerut lui Franke de la Universitatea din Halle să trimită doi dintre cei mai promițători discipoli ai săi. Aceștia doi, Bartolomeus Ziegenbard și Heinrich Plusschau, au fondat în India misiunea de la Trankebar. Scrisorile și rapoartele lor, difuzate în Germania, au trezit un mare interes în rândul pietiștilor. În curând, sub conducerea lui Franke, Universitatea din Halle a devenit centru de pregătire a misionarilor. Iar în Danemarca, cu sprijinul regelui și sub conducerea pietistă, a fost fondată o școală de misiuni pentru pregătirea misionarilor în Laponia și în Groenlanda. Între timp, pietismul a avut un impact și asupra tânărului conte Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, finul lui Spener. Zinzendorf fusese profund religios încă din copilărie și avea să declare mai târziu că nu se simțise niciodată despărțit de Dumnezeu și că nu putea vorbi de nicio experiență de convertire. Părinții săi, pietiști devotați, l-au trimis la Universitatea din Halle, unde a studiat cu Franke. Mai târziu a mers și la Wittenberg, unul dintre principalele centre ale ortodoxiei luterane, și a intrat în mod repetat în conflict cu profesorii săi. După ce a călătorit în alte țări și a studiat dreptul, s-a căsătorit și a intrat în slujba curții din Dresda. La Dresda, Zinzendorf a întâlnit pentru prima dată un grup de moraviști care aveau să-i schimbe cursul vieții. Aceștia erau husiți, care fuseseră forțați să părăsească Moravia natală pentru a scăpa de persecuții, iar Zinzendorf le-a oferit azil pe pământurile sale. Acolo au fondat comunitatea de la Hernut, care a atras atât de mult interesul lui Zinzendorf, încât și-a dat demisia de la postul său din Dresda și li s-a alăturat. Sub conducerea sa, moravii au devenit parte a parohiei luterane locale. Dar au existat tensiuni, fiindcă luteranii nu erau dispuși să aibă încredere în acești străini îmbibați de pietism. În anul 1731, în timp ce se afla în Danemarca, Zinzendorf a întâlnit un grup de eschimoși, care fuseseră convertiți de către misionarul luteran Hans Egede, iar acest lucru a prins în el un interes pentru tot restul vieții sale. În curând, comunitatea de la Hernut a fost cuprinsă de același zel, iar în 1732, primii săi misionari au plecat în Caraibe. În câțiva ani, misionari moraviști au ajuns în Africa, India, America de Sud și America de Nord, unde au fondat comunitățile din Betleem și Nazaret, în Pennsylvania, și Salem, în Carolina de Nord. Astfel, într-o perioadă de 20 de ani, o mișcare care începuse cu 200 de refugiați avea mai mulți misionari peste hotare decât au fost trimiși de toate bisericile protestante, începând cu Reforma Protestantă cu două secole mai devreme. Între timp, conflictele cu autoritățile luterane din Germania nu s-au diminuat. Zinzendorf a fost alungat din Saxonia și a plecat în America de Nord, unde a fost prezent la fondarea comunității din Betleem în anul 1741. La scurt timp după întoarcerea lui Zinzendorf, s-a făcut pace între luterani și moravieni, care au fost recunoscuți ca adevărați luterani. Dar a fost doar temporar. Zinzendorf a fost de acord să fie numit episcop de către moraviști, care pretindeau că au vechea succesiune episcopală a husiților, iar acest lucru a provocat noi tensiuni cu luteranii. Zinzendorf a murit la Hernut în 1760, iar la scurt timp după aceea, adepții săi s-au rupt de luteranism. Deși Biserica Moravă n-a avut niciodată un număr atât de mare și în curând n-a putut continua să trimită și să susțină atât de mulți misionari, exemplul său a contribuit la marea trezire misionară din secolul al XIX-lea. Dar poate că cea mai mare importanță a mișcării a fost impactul pe care l-a avut asupra lui John Wesley și prin el asupra întregii tradiții metodiste. Dar despre Wesley și mișcarea metodistă în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!